La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători. Iată-ne din nou împreună la Radio Vocea Evangheliei, emisiunea Lumini peste Veacuri. Suntem în seara aceasta binecuvântați cu invitatul nostru care ne-a mai slujit. Este vorba de pastorul Costel Niță, la Biserica Maranata din Năvodari.
Emisiune în reluare.
Și, bineînțeles, suntem asistați ca de obicei de prezența Duhului Sfânt prin cuvântul Scripturilor. De aceea cerem binecuvântarea Domnului peste emisiunea din seara aceasta, cerem binecuvântarea Domnului peste noi toți.
Tatăl nostru, ne plecăm înaintea Ta, te lăudăm și îți mulțumim pentru grija care ai avut-o față de fiecare dintre noi până în momentul de față. Mulțumim pentru pace, pentru sănătate, pentru tot ceea ce binecuvântezi viața noastră și ai binecuvântat-o până în prezent. În aceste momente te rugăm să ne binecuvântezi așa cum stăm înaintea Ta, în prezența Ta. Mă rog pentru fiecare ascultător în parte să îl binecuvântez cu o minte deschisă, inimă și o minte care să asculte și să dorească cuvântul Tău. Te rugăm să ne dai înțelepciune de la Tine, să lași Duhul Tău cel Sfânt prezent peste mințile noastre. Mă rog și încă o dată să binecuvântez țara noastră, națiunea română, să binecuvântez zona aceasta Dobrogei și să aduci Tu vremuri de înviorare, vremuri binecuvântate de Tine. Rămâi, petreci cu noi în momentele acestea și îți mulțumim pentru că ești Domnul, ești Mântuitorul, ești Stăpânul și fii lăudat. În numele Domnului Iisus. Amin.
Amin. Dragi ascultători, împreună cu Tibi de la Pupitru, vă așteptăm să ne sunați, să interacționați, pentru că în seara aceasta continuăm să discutăm despre călătoriile Sfântului Apostol Pavel, călătorie misionare. Vom citi de la capitolul 18 și mai ales vom învăța resurse sau despre resursele disponibile unui misionar, unui om chemat să ducă Evanghelia Împărăției, Evanghelia Păcii, dincolo de granițele, dincolo de zona în care el trăiește sau de zona în care el s-a născut. Vom da citire, deci, de la capitolul 18 din Faptele Apostolilor. După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu numit Acuila de neam din Pont, venit de curând din Italia, cu nevastă sa Priscila. Deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma, a venit la ei. Și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și a lucrat. Meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagoga în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Fiindcă iudeii îi se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat, de acum încolo mă voi duce la neamuri. Și după ce a ieșit din, De acolo a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corinteni care au auzit pe Pavel au crezut și ei și au fost botezați. Noaptea Domnul a zis lui Pavel, într-o vedenie, nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Amin!
Amin!
Dragi ascultători, împreună cu pastorul Costel Niță vom discuta despre, în general, despre a doua călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel și ne vom concentra în partea a doua mai ales asupra resurselor ce sunt la dispoziția, iată, unui om al lui Dumnezeu hotărât să ducă Evanghelia, a unui misionar chemat după voia lui Dumnezeu. Telefonul nostru, după cum știți, este la 0341880867, tarif normal. Vă rog să interveniți, să completați cu gânduri scurt sau să puneți o întrebare, tot așa pe scurt, ca să putem împreună să explorăm tot ceea ce este mai bun din cuvântul lui Dumnezeu pentru noi, pentru sufletele noastre și pentru vremurile în care noi trăim. Domnule pastor, sigur, referindu-mă în general acum la contextul, pasajul pe care l-am citit, aș vrea să vă întreb în primul rând cu ce s-a confruntat Pavel în general în această a doua călătorie a sa, deci începând cu capitolul 16, acolo unde ea începe.
Din data trecută am văzut pe Apostolul Pavel în cea de-a doua călătorie misionară, împreună cu Sila, ajunge la Listra, unde îl găsim și pe Timotei, Timotei care avea să devină mai târziu unul din cei mai buni lucrători pe
ogorul
Evangheliei, da? Nu? Un copil spiritual al lui Pavel, dar cred că cea mai mare confruntare pe care a avut-o Pavel la începutul acestei călătorii a fost acea oprire a lui Dumnezeu.
Prin vedenie aceea.
Acea vedenie pe care a avut-o și a fost mijlocul prin care Dumnezeu l-a călăuzit și l-a reorientat, pentru că Duhul Sfânt i-a închis o ușă, ușa spre Asia, și în același timp i-a deschis o ușă,
spre Europa.
Spunem noi, spre Europa. Pavel nu s-a speriat, nu s-a
împotrivit, dar nici nu s-a împotrivit.
Împotrivit, nu? Da. A înțeles care-i planul lui Dumnezeu, a pornit în acțiune.
Și și-a corectat planul lui, nu? Din mers.
Avea o altă agendă.
Da.
Uite că Dumnezeu din când în când intervine în viața noastră și ne schimbă agenda.
Atunci când e cazul, bineînțeles.
Atunci când e cazul, ca și în săptămâna asta legat de alegeri, unii aveau o agendă și ne-am trezit că Dumnezeu are o altă agendă, un alt om pe care l-a pregătit, la care cei mai mulți nu s-au așteptat.
Nu s-au așteptat, dar chiar că a fost intervenția lui Dumnezeu, cel puțin adversarii nu-și explică cum s-a întâmplat să câștige challengerul, să zic așa, outsiderul, dar iată că Dumnezeu a intervenit și chiar dacă ei încearcă să explice fel și chip, singura explicație este că Dumnezeu așa a vrut pentru România. Și să nu uităm să ne rugăm pentru autorități.
Să continuăm să ne rugăm și să înțelegem întotdeauna care e agenda lui Dumnezeu. E lucrul cel mai important.
Și să înțelegem în și să ne subordonăm, exact, să ne aliniem.
Să-ți aliniezi planurile, proiectele tale, agendei pe care Dumnezeu are pentru tine și să folosești în același timp oportunitățile pe care El ți le
oferă,
nu? Chiar dacă spuneam data trecută, evangelizarea Europei s-a început n-a fost ceva extraordinar, nu? Un început slab, nu? N-a fost mulțimi de oameni,
catedrale sau sinagogi
mari,
da, nu? Da. Nici măcar o sinagogă n-a fost acolo.
Nici un auditoriu select, nu? Nici predici excepționale, ci o discuție simplă.
Prietene.
Cu asta a început evangheliza Europei. O discuție simplă pe malul unui rău,
așa?
Un auditoriu format din oameni simpli.
Neînsemnați, da.
Spunea Pavel, zice, am șezut jos și am vorbit. Un început foarte slab.
Unui grup,
nu?
De femei. Era
unui grup de femei. Îl cheamă un om în viziunea aceasta
și
întâlnește un grup de femei. Dumnezeu lucrează cu anumite persoane, în general îl vezi lucrând prin anumiți bărbați. Ei, câteodată el folosește femei și spuneam și data trecută, femeile pot să facă o lucrare extraordinară sub călăuzirea lui Dumnezeu și prima convertită a Europei a fost o femeie.
Da. Și ar trebui să ținem cont de faptul că atunci femeia nu era emancipată, nu era pe picior de egalitate cu bărbatul, femeia n-avea drepturile care le are astăzi, de aceea bine a spus că începutul a fost timid, a fost început slab, dar Dumnezeu binecuvântează începuturile slabe.
Dumnezeu, așa cum spune Sfânta Scriptură, binecuvântează începuturile slabe. Poate nu ai darul ca și o aplicație, nu ai darul predicării, nu ai darul de evanghelist, dar poți să stai și tu jos, să discuți, să începi o discuție cu cineva, nu?
Oricine.
Poți să faci ce a făcut Pavel și Sila în închisoare, au cântat, s-au rugat și Dumnezeu a făcut restul.
Exact.
Dumnezeu a intervenit și vă aduceți aminte, programul lor de evangelizare a început cu cântare, cu rugăciune, ceilalți au ascultat, Dumnezeu a intervenit cu un cutremur de pământ și... Următorul candidat la împărăția lui Dumnezeu a fost directorul închisorii.
Exact. Da. Și iar trebuie să amintesc circumstanța, erau încătușați pentru Evanghelie, pentru că aduceau și duceau mulțimilor vestea bună a mântuirii prin Hristos. De asta au fost încătușați din invidia și răutatea evreilor, care sigur nu vroia să accepte Sfânta Evanghelie sau... mesajul împărăției lui Hristos.
La prima vedere ai avea impresia că acolo se încheia.
Gata, s-a terminat
lucrarea,
cu misiunea mondială.
Lucrarea începută în Europa. Avea impresia că se va încheia într-o pușcărie, într-o închisoare, unde cei doi mesageri au fost legați, bătuți,
umiliți, bajocoriți, exact.
Da? Și totuși Dumnezeu a binecuvântat începutul ăla slab și ne învață și pe noi, indiferent ce întâmpinăm, opoziție, împotriviri, să acceptăm voia lui Dumnezeu și în situații
și,
din acestea.
Și să-i dăm laudă, cum au dat-o ei în închisoare, cu picioarele în butuci.
Spunea,
să-i dăm slava lui Dumnezeu care are lui.
Spunea cineva, citind odată un comentariu la pasajele astea din Cartea Faptele Apostolilor, spuneau respectiv autor, orice creștin neautentic poate cânta când vremea e bună, nu? În situații unde totul e liniște, pace, dar numai un creștin autentic poate cânta în închisoare la miezul nopții.
Sau în mijlocul furtunii.
Când este bătut,
exact.
Când este lovit. Când
sau
este...
ca moravienii în mijlocul furtunii, care l-au impresionat pe Wesley. Da, foarte interesant.
Și observați aici, Pavel, care a plecat cu Evanghelia, vedeți, oamenii pe care i-a întâlnit și există multe diferențe între oamenii pe care i-a întâlnit, felul în care oamenii răspund la Evanghelie. O găsim pe Lidia, nu? Prima femeie, uh-huh, care ascultat scriptura, nu, vestea bună, o femeie deschisă, o femeie sinceră, nu, cu respect față de cele sfinte, temătoare de Dumnezeu, spune textul nostru.
Care n-avea totuși vestea, nu cunoștea Evanghelia.
Era probabil persoana care îl căuta
sincer pe, deschisă pentru, da,
pe Dumnezeu. Și Dumnezeu binecuvintează o astfel de inimă. Nu cunoștea adevărul, dar observați, Dumnezeu întotdeauna se uită la inimă, la sinceritate, și el aduce lumină, aduce clarificare.
Ca și la Corneliu, ca și la alții.
Ca și la Corneliu, da. Dumnezeu spune, i-a deschis inima acestei femei. Și cred că ar trebui să ne rugăm pentru astfel de persoane. Sunt oameni sinceri care îl caută pe Dumnezeu, sunt în căutare și noi trebuie să răspundem acestei nevoi, oameni sensibili la vocea lui Dumnezeu. Și observați, Dumnezeu ne ghidează și astăzi, El folosește anumite împrejurări, folosește sfaturile altora, oamenii maturi, folosește Scriptura să ne conducă, să ne călăuzească spre astfel de oameni.
Amin.
Îi putem găsi.
Așa este.
Mai mult decât atât, nu întâlnim numai oameni deschiși, dar mai târziu, în Fapte 16, în ultima parte, găsim și femeia aceea posedată, tulburată, o femeie care era supusă, nu, era înrobită, subjugată de puterea demonică, tânăra aceea care din când în când își pierdea stăpânirea de sine, cădea în transă și rostea anumite cuvinte, ea câștiga bani, dar alții
profitau
de pe urma ei.
Cum sunt cercetătorii astăzi, unii dintre ei, care sunt folosiți.
Da. Și Pavel, care e întristat de condiția acestei femei și deranjat de mărturia demonilor care...
Asta vreau să vă întreb. De ce depune o mărturie și spune un adevăr? Acesta este slujitorul Dumnezeului celui viu. Și totuși Pavel este deranjat. Deci este și o cursă aici, da? Este o cursă. Sfântul Pavel n-acceptă sprijinul celui rău sau oamenilor rău intenționați.
Mai întâi că, citind textul acesta, ne dăm seama că Dumnezeu nu acceptă mărturia demonilor.
Deci, cu alte cuvinte românește, Dumnezeu este împotriva celor care zic, dai mâna și cu diavolul să treci punte. N-a dat niciodată mâna. Nici Sfinții Apostoli, nici Domnul Iisus n-a acceptat sugestia diavolului.
Sugestia, pentru că...
Închină-te mie sau ceva.
Întotdeauna mesajul diavolului el deturnează, îl schimbă, îi dă altă turnură.
Exact, da.
De fapt, expresia aici în original, ei vă vestesc o cale a mântuirii.
Ca și când ar fi mai multe căi.
Da, Domnul Iisus spunea, eu sunt calea, adevărul și viața.
Sau singura cale, da.
În gândirea... Chiar și a oamenilor de astăzi, ei au impresia că sunt multe căi de a ajunge spre Dumnezeu.
Printre care și creștinism. Și
printre Hristos. Care și creștinism. Ăla o ia pe calea hinduismului, unul o ia pe calea faptelor bune. Biblia spune că ne putem apropia de Dumnezeu
doar
prin credință, prin Iisus Hristos. Și cei mai mulți oameni au impresia că Dumnezeu este undeva sus,
pe un munte. Și cărările.
Sunt în cărări care ajung spre el, depinde ce cărare alegi. Biblia spune, nu există
așa ceva.
O a doua cale. Există o singură
cărare adevărată.
Și asta este Iisus Hristos.
Fiul lui Dumnezeu.
Și de asta Pavel n-a acceptat mărturia celui rău, care era o mărturie mincinoasă.
Un fel de sincretism, adică, domnule, e posibil și așa.
Merge orice. Asta e mentalitatea. Da. Domnule, ce crezi tu? Băi, ce crezi tu e bine, ce cred eu e bine și cu toții mergem spre Dumnezeu.
Nu e așa.
Dacă ar fi să merg spre București, există o singură cale. Dacă eu pe partea asta, domnule, te duci în Bulgaria, nu? Exact. Nu ajungi în București. Nu, domnule, eu pe aici vreau să iau. Exact. Nu, așa e și în ce privește mântuirea.
Dacă ne gândim la autostradă. Există o singură autostradă,
o singură autostradă care duce spre București. Ei, Pavel întâlnește o astfel de femeie apăsată, tulburată.
Care distorsionează cumva mesajul Evangheliei.
Folosită de cel rău, care mereu, mereu schimbă adevărul.
Strâmbă
adevărul. Și Pavel, deranjat aici, de condiția acestei femei, de mărturia ei, poruncește ca Duhul rău să iasă afară. Este interesant că folosește apostolul Pavel aici, zice, așa a făcut ea timp de mai multe zile, Pavel necăjit s-a întors și a zis Duhului, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși. Ce voiam să spun, numele Domnului Iisus nu este doar un cuvânt, ci e un nume, e o putere care eliberează. Iisus Hristos Domnul este Cel care poate să elibereze, să aducă slobozenia, spunea Domnul Iisus, v-am făcut liber.
Exact.
Hristos a venit să-i facă pe oameni.
Și cu altă împrejurare zice, dacă demonii sunt dați afară, înseamnă că împărăția lui Dumnezeu a ajuns la voi.
Împărăția lui Dumnezeu ajunge acolo.
Era în mijlocul lor acum.
Sunt oamenii lui Dumnezeu care predică pe Iisus, Cel
care scoate demonii,
care are puterea să elibereze. Și această femeie a încetat să mai fie roaba, sclava lui Satan și devine roaba lui Hristos.
Roaba lui Hristos, dar pentru aceasta se plătește un preț. Stăpânii ei creează o răscoală, constată că au de pierdut economic vorbind, comercial vorbind, și atunci stârnesc o răscoală împotriva Sfântului Pavel.
Da. Dar oricum, și ce aș vrea să observați aici, dacă ar fi să ne uităm la oamenii întâlniți de Pavel cu care s-a confruntat. Vedeți, directorul ăsta al închisorii este omul insensibil, omul împietrit, omul îndărătnic, omul care se opune Evangheliei.
Sau e indiferent,
da,
absolut.
I-a băgat în închisoare, dar nu numai în închisoare, ci sunt loviți cu picioarele îmbutuci. Vedeți, când e vorba să se facă rău celor ce spun adevărul, oamenii sunt foarte pricepuți în a face rău. Dar cât de frumos este că Pavel nu s-a plâns că au fost închiși.
Găsește când cuvinte de laudă și cântece de laudă la adresa lui Dumnezeu.
Și asta voiam să spun, e ușor să cânți în biserică.
Da, e la îndemâna oricui.
Da, da. Orice fals, orice om ipocrit poate să cânte în biserică. Dar numai un creștin adevărat cântă și laudă pe Dumnezeu în închisoare. Și pentru un copil al lui Dumnezeu, orice oră din zi, din noapte, este un timp în care Dumnezeu își face lucrarea prin el. Și noi ar trebui să stăm întotdeauna la dispoziția lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să se folosească de noi și să știm că nimic nu-i la întâmplare, nimic nu-i la întâmplare în viața noastră. Totul are un plan. Dumnezeu
are un plan, nu? Dincolo, în spatele a ceea ce aparențelor. Dumnezeu are un plan de săvârșit.
Și cântarea asta de laudă la adresa Domnului aduce biruință în mijlocul.
Dacă ar fi să concluzionăm, ne apropiem de o pauză pentru a asculta o melodie creștină potrivită pentru sufletele noastre. Dacă ar fi să concluzionăm, să zicem așa, prima parte a călătoriei, acelei de-a doua călătorie a Sfântului Apostol Pavel, am putea concluziona că disponibilitatea la suferință, la sacrificiu, disponibilitatea la a fi persecutat, este o resursă?
Ca și o aplicație, mai întâi, să fim pregătiți pentru orice situație dificilă.
Să fim disponibili și pregătiți.
Disponibili, da. Și... pentru că și în astfel de situații...
Dumnezeu e la lucru.
Dumnezeu e la lucru.
Și
da?
Ce frumos lucru.
El e prezent acolo și îi vezi...
Știe ce face.
Știe ce face.
Exact.
Și prin toate astea, el își primește...
lauda, gloria.
Da. Și în orice situație, noi ar trebui să fim gata să mărturisim Evanghelia, că sunt oameni deschiși, sinceri, sunt și oameni chinuiți de puterea celui rău, vom întâlni și oameni rebeli, oameni împotrivitori, dar unde e prezent Dumnezeu nu rămân uși închise. El are puterea, are capacitatea să deschidă uși închise și să desfacă legături, despre care noi spunem, nu se mai poate.
Ale inimilor împietrite. Dragi ascultători, iată că Sfântul Apostol Pavel, așa cum spunea și pastorul Costelniță, în momentul în care s-a lăsat călăuzit de Duhul Sfânt de a aduce Evanghelia nu numai rudelor și apropiaților și în jurul Ierusalimului, dar și până la marginea pământului, el și-a asumat riscul acesta de a fi persecutat, de a fi chinuit, de a fi chiar omorât, spunea Apostolul Pavel. El a fost gata să-și dea viața pentru această Evanghelie și, până la urmă, și-a dat-o conform cu istoria bisericii din primul secol, pe vremea lui Nero. Haideți să ascultăm acea melodie, Radio Vocea Evangheliei, emisiunea Lumini peste Veacuri.
Noi știm că Domnul Dumnezeu, foc mistuitor, flacără sfântă, e-al nostru drept judecător, bun și-ndurător, de ce ne ascultă, către El noi vom. Slavă îmbrăcat și strălucire, către El noi vom privi, ochii vom ațini. Cetate tare-i Dumnezeu, un sfânt refugiu.
Emisiune în reluare.
Privim în Sfânta Scriptură de la capitolul 16, Faptele Apostolilor, până la 18, 19, ce s-a întâmplat în a doua călătorie a Sfântului Pavel, încercând să descoperim, să redescoperim care sunt resursele pe care Dumnezeu le pune la dispoziție misionarilor sau propovăduirii Evangheliei dincolo de granițe până la marginile pământului. Și deja am concluzionat că una din poate cea mai importantă resursă este disponibilitatea la sacrificiu sau spiritul de sacrificiu al misionarului, al evanghelistului. Dacă nu-i dispus la sacrificii de orice fel, atunci sigur că Evanghelia are de suferit sau răspândirea Evangheliei are de suferit. Haideți să vedem, să mergem spre și spre alte resurse disponibile misionarului și să punctăm unde a ajuns, de fapt, plecând din nord, de acolo, din Macedonia, deci peninsula asta, Grecia, da, Grecia de astăzi, se pleacă de sus, din Macedonia, de la Tesalonic, da? Filip, Tesalonic, da, și se ajunge Atena.
Aș fi poate data scurt, viitoare, da. Ne vom opri pentru că am trecut peste capitolul 17 unde Pavel îl vedem la Atena. E o experiență.
Cred că separat ar trebui tratat.
Da, poate pentru data este viitoare, exact. Ne ajută Dumnezeu.
Și cred că este un mod de a predica, să expune Evanghelia de actualitate.
Da, unui context religios.
Religios, dar și da. Filozofic.
În capitolul 18, unde ați citit, îl vedem pe Pavel la Corint, vizitase deja Atena, unde avusese o experiență nu prea încurajatoare. Corintul era una din cetățile Greciei antice, era un mare centru comercial, cultural, religios, dar era și un oraș al viciului, al desfrâului. Două porturi, era situată între două porturi. Când spuneai Corint, vorbeai de tranzacții comerciale, lux, afluență materială. Pavel vorbește în epistola sa despre aur, argint, pietre prețioase și, de fapt, vorbea unor oameni care cunoșteau foarte bine valoarea acestor mărfuri. Corintul era un loc unde se întâlneau romanii, grecii, asiaticii, egipteni, evrei, da. Și chiar de la începutul lucrării sale în Corint îl vedem pe Pavel, marele misionar, care se confruntă cu piedici, obstacole. Cetatea asta a Corintului era de dată idolatrie, era un loc al prosperității, dar oamenii veneau să facă afaceri și în același timp să se distreze. Ajuns la Corint, Pavel, probabil obosit, extenuat, însoțitorii lui au rămas în Macedonia, parcă îl vezi pe Pavel singur, nu? Nu știu dacă ați trăit vreodată și cred că fiecare din noi am trăit sentimentul ăsta al singurătății, al insuccesului, când lucrurile nu merg așa cum ne dorim noi. Poate epuizați, obosiți, indignat de ceea ce a văzut, îl vezi pe Apostolul Pavel în momentul când ajunge la Corint. Ei, pentru un mesager, pentru un slujitor al lui Dumnezeu, aș vrea să observați aici, niciodată Dumnezeu nu îi lasă singuri pe oamenii lui. Dumnezeu are resurse nebănuite, resurse care reînnoiesc forțele și restaurează. Spune textul nostru, acolo a găsit pe un nideu numit Acuila, de neam din Pont, venit de curând din Italia, cu nevastă sa Priscila. Ei, ce aș vrea să observați aici, resursele astea lui Dumnezeu uneori vin de la oameni și de la oameni la care ne așteptăm cel mai puțin. evreii i-au făcut cele mai mari probleme apostolului Pavel. Ei, Dumnezeu stârnește o furtună în Roma și pune pe inima împăratului roman Claudius de atunci să-i expulseze pe toți evreii din Roma. Așa că familia asta de evrei vin la Corint să mută acolo. Pornesc o afacere pentru că știa și Dumnezeu știa că apostolul Pavel are nevoie de cineva să-l ajute.
De suport, de ajutor.
Și Dumnezeu precipită lucrurile în Roma, nu? Și provoacă agitația, tulbura apele Dumnezeu. Și atunci când Pavel s-a așteptat cel mai puțin, familia asta vine, îl întâlnește pe apostolul Pavel.
Și devin susținători, ajutoare.
Partenerii lui Pavel în lucrarea aceasta. Ce aș vrea să observați aici, resursele astea lui Dumnezeu vin în momente în care ne așteptăm cel mai puțin.
Așa este.
Spunea psalmistul în psalmul 139, cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeu. În altă parte, David zice, Doamne, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine. Ei, Dumnezeu folosește în mod suveran evenimentele istoriei să împlinească scopurile lui. Nu putem. Dumnezeu, de fapt, folosește istoria și îl vezi pe Dumnezeu mereu în istorie. Și el nu numai că dirijează lucrurile însuflețite, ci chiar și cele neînsuflețite, spune Sfânta Scriptură.
Îi sunt supuse, da.
Îi sunt supuse. E Dumnezeu care stă în spatele istoriei și lucrează pentru binele copiilor lui și pentru slava sa. Nu? Ce binecuvântare a fost Acuila și Priscila pentru apostolul Pavel într-un moment critic.
Când el era foarte singur.
Când era singur, era descurajat.
Atena, în Atena aproape că...
Și observați aici, cei doi nu erau mari lideri. Să zic că Dumnezeu a folosit niște lideri influenți, nu? Nu erau nici mari predicatori. Ei, dar... lucrarea lor din umbră a avut un mare impact asupra
marelui apostol Pavel. Da.
Aici Pavel găsește susținere, părtășie, încurajare și de fapt ei au devenit prietenii lui Pavel.
Da, care îl însoțesc.
Cei mai buni.
O să îl însoțească până la Ierusalim. O să fie în echipa lui de misiune.
Ce aș vrea să observați aici? E una din modalitățile lui Dumnezeu prin care el îi încurajează pe slujitori. Faptul că ne oferă nouă parteneri, prieteni care vin lângă noi, oameni care ne ridică moralul, ne susțin atunci când presiunea e mare. Și asta o spun nu doar din Scriptură. Asta e un adevăr al Scripturii.
Putem spune din experiență.
Spun asta din experiența,
experiență
pe care am avut-o. Ani de zile am văzut mâna lui Dumnezeu, nu?
Prin prieteni, prin colaboratori.
Anumite persoane la care nu mă așteptam.
Nu te așteptai.
Oriunde Dumnezeu a pus anumiți oameni care sunt...
Acuila și Priscila pentru lucrătorii.
Și asta ne învață pe noi lucrătorii și ar trebui să avem întotdeauna... sentimentul ăsta a umilinței, a smereniei,
că
nu pot să fac lucrarea de unul singur. Am nevoie de oameni care să mă încurajeze, să mă susțină, prieteni care să fie lângă mine, să se roage pentru mine. Nu? Cred că prietenii ăștia sunt darul lui Dumnezeu pentru fiecare
dintre noi.
Slujitor, nu?
Da.
Spunea cineva, cine are prieteni, nu-i sărac.
Așa este.
Cine are prieteni, nu-i sărac. Ei, oricine am fi noi, oricât de înzestrați am fi, oricâte daruri, oricâte abilități am avea, nu putem face lucrarea Domnului de
unii singuri.
Avem nevoie de cineva care să ne susțină. Să...
Cineva sau câțiva, ne aducem aminte că Mântuitorul a trimis doi câte doi.
Doi câte doi. El avea în grupul de ucenici a celor 12, avea trei mai apropiați, mai intimi, nu?
Ioan, Iacov și Petru.
Da. N-ar trebui să subestimăm niciodată capacitatea lui Dumnezeu în a folosi oameni care să ne susțină pe noi. Știi? Să avem umilința aia să spun, Doamne, eu știu că Tu poți folosești pe oricine.
Așa este.
Oameni la care nu mă aștept, nu? Să vină. Și am așa o rugăciune de mulțumire față de Domnul că El a folosit de-a lungul anilor oameni simpli, dar care au fost o mare încurajare, nu? Prietenii, apropiații, nu? Colaboratorii, partenerii, toți ăștia sunt o resursă,
de încurajare, de suport,
nu?
De binecuvântare, da, a lui Dumnezeu.
Mai mult decât atât, ce văd aici la Apostolul Pavel, sunt anumite ocazii, anumite oportunități pe care Dumnezeu le folosește ca să ne încurajeze. Ei, anumite situații, că aici a apărut o situație nefavorabilă, nu? Pentru Acuila, Priscila, ei, situațiile astea nefavorabile deschid, de fapt, oportunități
nebănuite,
nu? Am auzit de cineva, un credincios, care la un moment dat și-a pierdut serviciu și atunci când nu se mai aștepta, Dumnezeu i-a dat un serviciu mult mai bun. O situație nefavorabilă, nu? Ar trebui să ne uităm la astfel de situații și să vedem mâna lui Dumnezeu întotdeauna cu noi și ceea ce spunea cineva, ceea ce noi numim adversitate, Dumnezeu întotdeauna numește oportunitate. Să avem întotdeauna perspectiva asta, să ne uităm la probleme ca la niște oportunități pe care Dumnezeu ne le oferă. Noi mereu ne uităm la dificultăți, la obstacole. Ei, noi ar trebui să privim, să avem maturitatea aceasta, să te uiți la probleme și la dificultăți și să le consideri
noi oportunități.
Noi oportunități pe care Dumnezeu ne le
oferă.
Ne le oferă, nu?
Sigur că nu știm exact ce urmează, dar știm sigur că Dumnezeu, da, are o nouă ușă deschisă.
Să mă uit întotdeauna nu la ceea ce Dumnezeu n-a făcut, ci la ceea ce Dumnezeu a făcut, nu? Și astea sunt resurse pe care Dumnezeu ne le pune la dispoziție. Îmi place aici să cred de Apostolul Pavel, în momentul ăla vine Acuila, Priscila, vede momentul ăla ca o oportunitate pe care Dumnezeu i-o dă, dar în același timp îmi place aici că Pavel are oportunitatea să predice Evanghelia. Uitați ce spune el în versetul 8. Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată
casa lui.
În versetul 6, unii se împotriveau, ăștia erau iudei și îl bat jocurau. Pavel și-a scuturat hainele și a plecat, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu și a predicat Evanghelia, nu? Era o vecin cu sinagoga. Și rezultatele au fost extraordinare.
Vreau să mai citesc versetul 9, pentru că timpul aproape că s-a scurs. Noaptea Domnul a zis lui Pavel, parcă retrăiește o vedenie aceea cu macedoneanul, noaptea Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie, nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci, versetul 10, eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă vreun rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în cetatea aceasta. Deci, pe lângă prietenii și colaboratori, primul și cel mai important ajutor al nostru este, până la urmă, tot Dumnezeu.
Aquila și Priscila nu puteau fi întotdeauna cu Apostolul Pavel, nici Timotei, care era copilul lui în credință.
Spiritual, da.
Unii erau plecați, unii lipseau, dar Dumnezeu avea să fie prezent continuu, nu? Alături de Apostolul Pavel. Și această promisiune a fost o mare încurajare și este o mare încurajare.
Probabil că trecea pentru... printr-un moment de descurajare, de îndoială.
Da. Și ce aș vrea să observați aici, nu există nenorociri, nu există întâmplări tragice când Domnul este cu noi. Nu? Spunea Pavel, zice, când, dacă Domnul este de partea noastră, cine poate fi împotriva noastră? N-ar trebui să ne fie frică. Mă gândesc la Pavel care se temea de persecuție, de atacuri, de eșecuri, de respingere și Domnul spune, eu sunt.
Nu te teme.
Uite, nu trebuie să,
mai sunt multe să suflete. Mai
și la sigură de prezența
și Domnului. Ocrotirea lui. Și ocrotirea
și
lui.
Prezența și da. Ocrotirea Domnului. Nu?
Dragi ascultători, mulțumim pentru Domnului și pentru seara aceasta și, cum a zis și domnul pastor Costelniță, cred că vom continua data viitoare, mai ales cu vizita Sfântului Pavel la Atena. Dar până atunci să încheiem cu aceste versuri care ne aduc aminte de biruință în suferință. În încercare. Sunt fericit în încercare, chiar dacă sufletul mă doare. Voi fi mai bun, mai potrivit în locul ce mi-ai pregătit. Sunt bucuros în suferință, fiindcă eu cred în biruință. Ia-i calea creșterii în har, e jertfa vie pe altar. Sunt mulțumit de-a ta pedeapsă, de soarta mea, tată, că-ți pasă, că mă iubești și ești cu mine, să-ți aduc cinste, nu rușine. Sunt încântat că m-ai ales să fiu dovada de neșters, că în drumul vieții de credință, doar cei loviți au biruință. Amin!
Amin.
Vă mulțumim și vă așteptăm data viitoare.
La revedere.
La revedere.